taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tere kõigile raadiokuulajatele, minu nimi on Allan Kroll ja ma räägin tänases saates sellisest minu jaoks vähemalt huvitavast teemast nagu piibli kaanon. Kui siiamaani on juttu olnud piibli unikaalsusest ja selle kujunemisloost, piibli käsikirjadest ja sellest, kas me neid käsikirju saame usaldada ikka, siis täna ma tahaks rääkida kaanonist, ehk siis sellest, millised raamatud ja mis põhjusel konkreetselt piiblisse võeti. See sõna kaanon algselt tähendas pilliroogeppi, mida kasutati mõõtmiseks. Ehk siis jutt on mõõdupuust. Milline on see mõõdupuu, mille järgi otsustati näiteks, et vanasse testamenti need ja need raamatud võtame, teised ei võta. Inspiratsiooniõpetus, millest ma mõnedes järgmistes saadetes hakkan rääkima, räägib sellest, mis moodi piibel sai oma autoriteedi. Ehk siis selle mõju või selle võimu, mis tal eeldatavasti kristlaste elus on, et kui piibli autoriteet on paigas, me tunnustame ja tunnistame seda, siis on väga palju lihtsam põhjendada ka mingisuguseid õpetusi, et kui ma tean, et see on jumalast, mitte inimestest antud, siis ma suhtun sellesse sõnasse teistmoodi, see ei ole lihtsalt jutlustaja arvamus või kellegi vana ajaloost tuntud nime Pauluse või Peetruse seisukoht. Nii et inspiratsiooniõpetus räägib sellest, kuidas piibel sai oma autoriteedi, kanoniseerimise õpetus räägib sellest, kuidas piibel kirikus vastu võeti. See on siis tänase saate teema ja täna ma tõenäoliselt ei jõua oluliselt kaugemale kui vana testamendi juurde järgmises saates, siis kõigi eelduste kohaselt räägiks ka uuest testamendist. Nii et vana testamendi kaanon. Vana testamendi kaanon oli lõplikul kujul valmis kuskil 4. sajandil enne Kristust või siis mõned liberaalsemad spetsialistid ütlevad, et hiljemalt aastaks 150 enne Kristust. Nii et siis sellel testamentide vahelisel perioodil oli laias laastus vana testamendi kaanon valmis, oli teada, millised raamatuid tunnistatakse autoriteetseteks ja millised mitte. Juudid ei kasutanud küll otseselt sellist terminoloogiat, nad ei nimetanud seda oma pühakirja kaanoniks, aga sellele vastav kontseptsioon oli juutidel igatahes olemas. Ehk siis olid raamatud, mida peeti autoriteetseteks, usaldusväärseteks, jumala sõnaks ja oli raamatuid, mida selle vääriliseks ei peetud. Kui me vaatame nüüd alustuseks näiteks Moosese raamatud, siis Moosese raamatud üldiselt võeti kohe vastu. Selle üle eriti mingisuguseid dispuute ei peetud ja mingisuguseid suuremaid vastuväited ei olnud. Need tunnistati autoriteetseteks ja otse loomulikult võeti pühakirja. No, ma siin mainisin ühes varasemas saates samaarlaste pühakirja, Samaaria Pentateuchi, mis oligi põhimõtteliselt 5 Moosese raamatut, mida samaarlased ka Jeesus ajal tunnistasid pühakirjana. Nad ei tunnistanud hilisemaid prohveteid, aga Moosese raamatuid nad tunnistasid. Ja nagu mainisin, siis teatud tekstid olid seal natukene teistmoodi ümber kirjutatud, et Jerusalema templi asemel rõhutada siis Kerasimi mäel asuvat templit. Mooses raamatud võeti kohe vastu, kui me vaatame Taanieli raamatud, siis Taaniel räägib sellest, kuidas ta luges profeet Jeremia raamatut. Taanieli 9.2 on see ja nägi seal seda kui profeetlikku ettekuulutust ja Jumala sõna ja ilmselt tunnistas selle raamatu autoriteeti. Jeremia kirjutas teatavasti mõned ajad enne juutide küüditamist Babylonia eksiili. Taaniel kirjutas selle ajal. Nii et me näeme, et tegelikult see ajavahemik nende kahe kirjutaja vahel ei olnud väga pikk. Eksiil, nagu me teame, kes on vähemalt ajalugu või piiblit pisut uurinud, siis kestis kokku laias laastus 70 aastat. Ja enne seda siis kirjutas üks autor, teine kirjutab selle ajal ja tunnistab, et Jeremia kirjutatud tekst on autoriteetne. Hesekel, kes kirjutas siis selle küüditamise eksiiliaja teises otsas, viitab näiteks Taanielile. jällegi peaaegu kaasaegsed. Hesekiel 28:3 räägib Danielist, mida see meile ütleb, on siis see, et need olid raamatud, mida suhteliselt kiiresti võeti vastu ja tunnistati autoriteetseteks. Noh, kust need üldse nendeni jõudsid? 5. Moosese 31, salmid 24-26 räägivad meile sellest, et Moosese kirjutatud raamatuid hoiti koguduse telgis spetsiaalselt seaduse laeka kõrval. Olid olemas Moosese raamatud, sellest jällegi ma räägin mõnes järgmises saates, et kas see Mooses üldse kirjutada oskas. Suur skeptik ja liberaal Julius Wellhausen väitis, et Mooses ajal ei osatud kirjutadagi, nii et Mooses mõistagi mitte midagi kirjutanud. Aga see osutus ilm valeks. Meie usume siiski seda, et Mooses kirjutas omanimelised raamatud ja neid hoiti, nii nagu 5. Moosese 31 ütleb, koguduse telgis seaduselaeka kõrval. See ei ole ka päris selline suvaline kirjeldus, sellepärast, et esiteks seaduselaegas oli kõige püham objekt maa muna peal juutide jaoks. See oli koguduse telgi või siis hilisema templi kõige pühamas paigas, kõige püham asi üldse, mis näitas, millise lugupidamise ja austusega nad suhtusid Jumala sõnasse, et selle ainuõige koht pidi olema otse seaduselaeka kõrval. Jooso raamat, Jooso 1:8, Jumal ütleb värskele rahva juhile nii, et ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel ja siis pea hoolsasti seda, mis sinna on kirjutatud. Ehk siis selgelt ja ühemõtteliselt öeldakse, et seaduse raamat oli olemas. Seda suudeti lugeda, vastupidiselt mõningate skeptikute väidetele, et ei osanud nad ei lugeda ega kirjutada, seal öeldakse, et oli olemas, seda pidi lugema ja seda oli tarvis rahvale edasi anda. 5. Moosese 17 ja salmid 18-19 on selline huvitav koht, kus antakse erinevad seadused kuninga jaoks. Ja üks nendest reeglitest või seadustest, mis siis kuningale edasi anti, oli see, et kuningas pidi toorat lugema iga päev. Ma siin vist päris esimeses saates mainisin seda, et Eestis, kui viidi läbi suur uurimus, et saada teada eestlaste usklikust ja seda, kui palju kirikus käiakse, kui palju piiblit loetakse, siis avastati, et 48% nendest, kes Eestimaal ennast kristlasteks peavad, ei loe piiblit mitte kunagi. 10% loevad kord nädalas. Ja siis neid, kes loevad igapäevaselt, oli täiesti armetult väike hulk. Aga Vana Testament juba ütleb, et lugema pidi kuningas vähemalt pidi seda tegema igapäev. Esimene Saamueli 10 ja salm 25 ütleb, et Saamuel kirjutas seaduse kuninga jaoks üles ja pani selle Jumala ette. Ehk siis jällegi sai mingisuguse nüüd ilmutuse või sõnumi, ülevalt poolt pani selle kirja ja andis edasi. Teine kuningate 22:8 räägib sellest, kuidas leiti seaduse raamat templist kuningas Joosi ajal. Jällegi skeptikud ja liberaalid loomulikult ütlevad, et see leidmine oli jutu märkides, et tegelikult see kirjutati. Sellest räägime siin järgmistes saadetes, kas ja kui tõsiselt võetavad need väited on. Mina nii-öelda padu konservatiivina olen absoluutselt veendunud selles, et see raamat oli olemas, seda hoiti templis täpselt nii nagu 5. Moosese 31 käskis ja see lõpuks siis avastati sealt ja toodi kuningate ja kuningas hakkas lugema ja siis alles avastas, et kui palju tegelikult nad olid ignoreerinud Jumala seadust. Õpetussõnad 25.1 räägib Saalomoni õpetussõnadest, mille kuningas Hisk ja mehed olid ümber kirjutanud ja edasi annud. See näitab meile seda, et neid pühakirja tekste, mida kirjutati, oli tavaks kirjutada ümber, kopeerida ja anda edasi. Ei olnud nii, et tekst, mis kunagi anti, oli nii püha, et seda ei tohtinud keegi ümber kirjutada ja kui hävines, siis hävines ja oligi kõik. Kui me vaatame näiteks Esra raamatut, siis Esra 7:6 räägib meile sellest, et Esral oli eksiilis viibides olemas Moosese seaduse raamat. miks ma kordan sellised asju, mis võib-olla mõne jaoks on noh, nii ilmselged, on põhjus väga lihtne. Meil on kasvamas üles põlvkond, kelle jaoks need asjad ei ole isenesest mõistetavad. Kes tõenäoliselt kahtlevad kõiges, kes loevad ja kuulavad ja vaatavad kõik võimalike vandenõuteooriaid, kujundavad oma maailmapildi selle järgi ja selleks ongi tarvis fakti haaval kinnitada, et Mooses sai seaduse, pani selle kirja, oli tavaks neid asju kopeerida, ümber kirjutada, oli reaalselt olemas pühakiri. Et piibel ei kukkunud meile kusagilt taevast alla, nii nagu väidetavalt Taani lipp või Artemise kuju, vaid see on meieni jõudnud läbi paljude erinevate põlvkondade. Esra arvatakse siis vähemalt juudi teoloogid ja rabid usuvad seda, et Esra oli see, kes toimetas ilmselt suurem osa Vana Testamendi raamatutest üheks ühtseks tervikuks. Kahtlusi oli loomulikult mõningate raamatute suhtes küll. No näiteks ülem laul ja koguja on paar raamatut, mille osas kahtlusi oli. Ja põhjus oli selles, et esimene neist oli väga sensuaalne. Rääkis sellised asju, mida mõned siis ei pidanud ilmselt väga sobivaks kõigile lugeda. Ja juudi poisid teadolevalt ei tohtinud seda lugedagi enne, kui nad olid 12 aastaseks saanud. Ja koguja raamat osas oli kahtlusi sellepärast, et see oli väga skeptiline. Kui koguja raamatut lugeda, siis me sealt tõepoolest näeme väga palju sellist üsna nagu depressiivset meelsust, et tühisuste tühisus ja kõik on tühine. Ja seda me peame lihtsalt suutma tõlgitseda selles kontekstis, millest ta kirjutati. Jutt on sellest, et inimese elu lahus oma loojast ongi tühisuste tühisus. Ja selle kirjutas Saalomon sel ajal, kui ta oli Jumalast mingiks ajaks eemaldunud ja siis nii-öelda pöördus tagasi, see oli tema nii-öelda meeleparandus raamat ja palve. Estri raamatu suhtes oli samuti mitmeid kahtlusi ja põhjus oli väga lihtne. Estri raamatus ei mainita Jumalat mitte ühtegi korda. Räägitakse paastumisest ja palvetamisest, aga otseselt Jumalat mitte kusagil ei mainita. Ja see tekitas siis teatud kahtlus inimestes. Hesekeli raamat oli üks, millele heideti ette teatud selliseid Moosese vastaseid õpetusi. Eriti on teada, et ka Jeesus ajal tegutsenud rabi Shammai koolkond kritiseeris seda. Ma praegu ei lasku nendesse detailidesse, ma lihtsalt toon välja, et milliste raamatute osas oli kahtlusi. Õpetussõnade suhtes samuti väidetavalt teatud kohtades räägib ise endale vastu. No näiteks õpetussõnad 26, 4 ja 5 ühes salmis ta ütleb nii, et ära vasta rumalale tema rumaluse peale, teises salmis öeldakse, et ikka vasta ja siis mõned on toonud selle välja, et kumb siis tõsi on, et see ju räägib ise endale vastu. Ja kui vastu räägib, siis tähendab ei saa olla autentne ega autoriteetne.
Raamatute raamat.
Raamatu vanus Vanatestamendi raamatute kaanonisse võtmisel ei olnud veel argument. Vanatestament ise viitab korduvalt raamatutele, mis kaanonisse ei kuulunud, aga samas võeti Vanatestamendi kaanonisse päris mitmed uued raamatud. Nii et asi ei olnud lihtsalt selles, et vaadati üle, et millised meil kõige vanemad ja seetõttu siis näiliselt autoriteetsemad raamatud on ja need võtame kõik vastu. Selline kolmeosaline kaanon, millest ma siin mõnes varasemas saates rääkisin, selle olemasolu on tõendatav juba kuskil 100 kuni 200 aastat enne Kristust. Ehk siis see oli laias laastus selleks ajaks paigas. Palestiina kaanon, 22 raamatut, mis siis vastavad meie protestantliku Vanatestamendi 39 raamatule, oli selleks ajaks põhimõtteliselt paigas. Tähelepanuväärne on ka see, et Heebrea kaanonis ei ole apokrüüfe. Apokrüüfidest või apokriivast ma kavatsen teha täitsa eraldi saate ja rääkida sellest, mis moodi neisse suhtuda, aga Heebrea kaanonis siis teadolevalt apokrüüfe ei olnud. Septuagintas aga hilisemas juba oli. On üks huvitav vihje, mis näitab meile seda, mida juudid pidasid autoriteetseks ja mida mitte. Mattuse 23:35 räägib Jeesus sellest, et selle sugupõlve peale tuleb kõik veri alates Aabeli verest. See on siis meil esimene Moose raamat, piibli kõige esimene, kuni Sakaaria vereni. Teine ajaraamat 24:20-22. Ja see, kus juures oli juutide pühakirja viimane raamat. Mida siis sellest tekstist näha on see, et Jeesus rääkides pühakirja ulatusest, ütles, et see on Aabelist Sakaariani, ehk siis apokrüüfe, mis olid kirjutatud hilisemal testamentide vahelisel perioodil, Jeesus seal ei tunnistanud. Juutidel oli peale Toora veel Talmud ja Midrash ja teisi selliseid pühasid tekste, aga neid ei peetud kanooniliseks. Keegi ei rääkinud sellest, et need peaksid ka pühakirja hulka kuuluma. Koos kreekakeelse Septuagintaga alles tulid siis Vana Testamendi apokrüüfid sisse kokku 14 raamatut ja nii nagu ma mainisin, nendest ma hakkan rääkima täpsemalt hiljem. Neid nimetataksegi sageli deuterokanoonilisteks, ehk siis hiljem kaanonisse lisatud raamatutest. Katoliku kirik võttis neist oma kaanonisse 11 raamatut, aga kui me vaatame Heebrea kaanonit, siis Heebrea Vanatestamendi kaanonis oli 22 või kui arvestada pisut teistmoodi 24 raamatut ja me näeme, et nendest raamatutest Vanatestamendi teistes raamatutes on 18 raamatut, mida tsiteerivad kõik ülejäänud autorid. Ehk siis kohtumõistjate raamat on üks, mida ei tsiteeri otseselt teised Vanatestamendi autorid, ajaraamatud, Ester ja Ülemlaul. Aga 18 Vanatestamendi raamatut on leidnud siis tsiteerimist kusagil teiste Vanatestamendi autorite poolt. Muidugi see, et ma mainisin neid raamatud, mida ei ole teised Vanatestamendi autorid tsiteerinud, kohtumõistjad, ajaraamatud, Ester ja Ülemlaul, nende puudumine ei tähenda seda, et neid ei peetud jumalast inspireerituks. Üks oluline asi, mis näitab meile ka Vanatestamendi kaanonit ja selle ulatust ja selle kujunemist, on selline oluline allikas nagu Joosefus. Joosefus Flavius elas aastatel 37-100 anno Domini meie ajaruumise järgi, nii et siis põhimõtteliselt algkoguduse ajastul. Ja tema oma teoses Apioni vastu kirjutab nii, et alates kuningas Artaxerxesest, Artaxasta on see meie piiblis, on usulisi tekste küll kirjutatud, aga et neid ei arvata sama lugupidamist väärivaiks kui pühakirja. Ta kirjutab ka sellest Joosefus siis, et profetite aeg on läbi, see on lakanud, ja ütleb, et pühi tekste austatakse nii, et mitte keegi ei söanda sinna mitte midagi juurde kirjutada või ära võtta. See on tähelepanu väärne selles mõttes, et esimese sajandi variserliku taustaga juut ütleb seda, et pärast kuningas Artaxastat, ehk siis pärast eksiili kirjutatud raamatuid, ei peetud nii autoriteetseteks kui ülejäänud pühakirja. Ehk siis tema jätab välja need samad apokrüüfid ja ütleb, et profetluse aeg on läbi ja pühadele tekstidele mitte midagi juurde ei kirjutata ja ära midagi sealt ei võeta. Joosefus kirjutab samuti sellest, et pärast Hagai, Sakaaria ja Malaakia aega lahkus püha vaim Iisraelist. Ja noh, mis on ilmselgelt siis märka sellest, et kui püha vaim on lahkunud, siis neid kirjutisi, mida selle testamentide vahelisel perioodil Malaake ja Matteuse vahel siis kirjutati, et neid ei peetud nii lugupidamisväärseks ja nii autoriteetseteks. Kui me nüüd vaatame neid samu apokrüüfe, mida ma siin mainisin, esimene Makkabeide 4:46, 9:27 ja 14:41 ütlevad, et Makkabeidi ajal ehk siis testamentide vahelisel perioodil oodati aega, mil tuleb usaldusväärne prohvet. Ehk siis keegi, kes võib rääkida Jumala nimel, tunnistada ilmselgelt, et praegusel hetkel ei ole. Kumrani kogukond, kus siis leiti need rullraamatud ja käsikirjad, samuti ootas prohveti tulekut. ehk siis kedagi, kes tuleb ja räägib Jumala nimel. Meie loomulikult usume, et see profeti tulek oli juba Risti Johannes ja hiljemalt ka loomulikult Jeesus, aga Qumrani kogukond siis samuti ei tunnistanud seda nii-öelda vahepealset perioodi profetlikuks ajastuks. Samuti kui me vaatame Talmudit, siis Talmud kinnitab samuti pärast seda, et pärast Aleksander suure aega pole prohvetid enam kõnelnud ja kasutab sellist väljendit või sellised sitaadi, ma olen siin välja kirjutanud endale, et pühavaim nii-öelda prohvetite kaudu enam ei räägi, nüüd kuula tarkade meeste ütlusi. Tarku mehi oli, kes olid pühakirja lugenud ja ta ütleb, et nüüd on tarvis kuulata seda, mida Jumal varasemalt on rääkinud. Raamatuid, mis kirjutati pärast seda prohvetliku aega, ei peetud enam kanoonilisteks. Kui me vaatame Uut Testamenti, siis Uus Testament samuti ei tsiteeri kunagi Malaake järgseid raamatuid kanoonilistena. Ehk siis apokryf ei tsiteeri kanoonilistena. Me teame seda, et aastal 90 kogunes Jamnias rabide nõupidamine ja seal arutati Vana Testamenti kaanoni küsimusi. See ei olnud selles mõttes kaanoni paikapanemise aeg, nagu paljud on oletanud, vaid tõstatati küsimus mõningate raamatute kaanonisse kuulumisest või mitte. Küsimus ei olnud uute raamatute vastuvõtmisest, vaid teatud raamatute kaanonisse jätmisest. Ja need raamatud olidki need, mida ma siin juba mainisin. Ester, õpetussõnad, koguja, ülemlaul ja Hesekel. Nii et kokkuvõtteks siis, mida ma siin lisaksin, on see, et Vana Testamendi kaan on sellisel kujul nagu meil protestantlikus piiblis, kus on 66 raamatut, 39 on siis Vana Testamendi raamatut, 27 Uue Testamendi raamatut, et need Vana Testamendi raamid olid paigas juba ammu enne Jeesus aega, arvatavasti seal kuskil alates aastast 400 kuni maksimum 150 enne meie aja arvamist. Need raamid olid paigas, see oli Jeesuse piibel. Selline Vana Testament oli Jeesuse piibel, mida tema luges, millest tema jutlustas ja mille algkogudus vastu võttis. Järgmises saates ma hakkan rääkima Uue Testamendi kaanonist. Milliste kriteeriumide järgi võeti sinna raamatuid, miks meil need raamatud seal on ja mõningaid teisi ei ole. Ja ma usun, et see saab olema midagi põnevat ja midagi praktilist, sest ka selles osas on meil tegemist terve rea kõiksugu väär arusaamade ja väär õpetustega stiilis Dan Brown ja tema sarnased, kes ütlevad, et oli enam kui 80 erinevat evangeeliumi, milles siis esimesed kristlased valisid välja ainult 4 ja diskrimineerisid naisi ja tegid ei tea mida. Vaatame, kas või kui palju nendel väidetel tõepõhi all on.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
gentle.